Vispirms man jāsaka divas lietas. Un tās es saņēmu šajā nedēļā. Zinat, es pamēģināju tādu ļoti interesantu lietu. Tad, kad zālē nav neviena cilvēka, es parasti lūdzu Dievu savā kabinetā. Man kabinets ir tur aizmugurītas daļā, aizmuguras daļā. Un tad kaut kas man iečukstē manā sirdī, lai es ienāku zālē. Un zinat, ko es ienācu zālē? Jūsu te nebija, bet man bija tāda sajūta, ka es dzirdu, ka jūs runājat tur tajā no tām sēdvietām. Kaut kas runāja uz mani. Man bija ļoti patīkami lūgt. Man bija ļoti patīkami, pavisam savādāk bija jautāt Dievam, ko tu gribi pateikt. Un tad es redzēju savā priekšā konkrēts cilvēks. Es apņēmos savā sirdī turpināt to darīt. Bet divas lietas, ko es tā saprotu, ka Svētais Gars man uzrunā īpaši par šo svētdienu un par šo reizi. Un tā pirmā lieta bija tāda, ka Svētais Gars uzrunāja mani par to, ka šeit šorīt mūsu vidū ir viens cilvēks. Un es īsti nemāku pateikt, vai tas ir vīriešu kārtas cilvēks vai sieviešu kārtas cilvēks. Bet tas ir kā cilvēks, kuram ir tāds apmēram tāds dzīves tas. Tas ir tas, ko es sadzirdēju. Tas ir cilvēks, kurš savā dvēselē sajūt tādu kā uzņēmēju gēnu. Un viņā tas rosās tik stipri, ka viņš ir savā pagātnē vairākas reizes, jau vismaz vairākas reizes ir uzstāts savu uzņēmēju darbību. Un citā reize ātrāk, citā lēnāk, bet tas viss ir beidzies ar lielu fiasko. Un tad viņš vīlās sevi, un tad viņš devās kā uzņēmējām, viņš tad devās strādāt vienkārši kā strādnieks. Būšu vienkārši labs darbinieks, bet kad viņš apņēmās būt par labu darbinieku, tad nedaudz laikam paejot, viņš saprata, ka viņš nevar būt labs darbinieks. Un viņš vīlās sevī kā darbiniekam, viņš jūtās kā uzņēmējs, kuram jābūt par darbinieku, ar kuru neviens nav apmierināts. Un beigās visas tās lielo to pretrunu, tās cīņas, tās iekšējos nosodījumu, vainas sajūtu un visu tās zaudējumu sakarā, viņš ir nonācis tādā sliktā vietā, ka šodien faktiski, varbūt tu tā godīgi sev nepasaki, bet ja tev šodien kāds piedāvātu doties un apzakt banku, tu gan drīz vai būtu gatavs iet, jo tu esi vīlies visos un visā un arī sevī. Un es dzirdēju, ka tas kungs saka tā, ka viņš ir tevi ielicis šo te uzņēmēju gēnu. Un tas nav nekas nepareiz, ka tu vēlies tāds būt, tu tāds esi pēc savas būtības. Tu esi darījis ļoti daudz kļūdu, tu esi dzinies pēc naudas, tu esi bijis aplams visādos veidos. Bet Dievs tas kungs saka, ja tu viņam pieķertos nopietni. Ja tu viņam pieķertos nopietni, ja tu nopietni meklētu viņu ceļu, ja tu nedzītos pēc naudas, bet tu dzītos pēc tā, kā Dieva vārds māca arī par uzņēmēju darbību, tad Dievs saka, ka tu vari būt veiksmīgs. Tu vari būt veiksmīgs. Tu neesi atmest, tu neesi lūzers, tu neesi visu pazaudējis, tu neesi neveiksmīgs šajā pasaulē. Tev vienkārši viss jādara pareizi, ar pazemīgu sirdi, un Dievs ir gatavs ar tevi sadarboties nākotnē. Kā jūs noprotat, es nelūkšu, lai tas cilvēks iznāk šeit priekšā tagad. Bet es ļoti gribētu, ka pēc dievkalpojuma tu iznāk šeit priekšā, un mēs ar tevi pārmīt pāris vārdus, un ja tu vēlētos, es varētu aizlūgt par tevi. Bet ja tu tas esi, tev nav nevienam nekas jāsaka. Tas bija ļoti personīgi vēsts, ļoti personīgi vēstulīti tev. Tu neesi atmests, tavs labākās dienas nav aiz muguras, Dievs ir ar tevi, lai tev palīdzētu. Un tā otra lieta ir, ko es redzēju, tā kā tādu nelielu vīziju. Un tā vīzija bija tāda. Tika dots starta šāviens tādam lielākai skrējai grupai, tā kā maratonistu grupai. Un tas kungs tā kā ļauj man ieraudzīt tos cilvēkus tā kā drusku tuvāk. Un pa priekšu skrēja vairāk cilvēku, kur acis spīdēja, kas bija ļoti nofokusējušies. Viņi zināja, ka ir garš skrējiens, bet viņi darīs visu, lai viņi aizskriet līdz galam. Un tad es tā kā pārdabīgā veidā, nu, kādreiz tu to redzi tā kā tādā vīzijā, ka tur bija cilvēki, kas arī līdzīgi skrēja. Bet faktiski viņi nemaz nebija apņēmušies aizskriet līdz galam, viņi skrēja aiz inerces. Viņi skrēja tāpēc, ka citi skrēja. Un faktiski viņiem tikai vajag labu motivāciju, viņiem vajag redzēt, ka kāds noiet no distances, un arī viņi noies no tās distances. Un Svētais Gars uzrunāja man, ka šodien šeit ir vairāk tādi ticīgi cilvēki, kas piedalās it kā šajā skrējienā. Bet atšķirībā no apustuļa Pāvila, kurš teica, skrien tā, lai tu dabūtu to kausu, vai dabū medaļu, skrien tā, ka tu gribētu uzvarēt. Tie cilvēki jau ir nolemti uz lielu vilšanos. Tāpēc, ka viņi bez ticības, bez nodošanās. Vienkārši tādi jau vīlušies un jau izlēmuši, ka viņi neizskries līdz galam, ka viņi zaudēs. Vai tas tā ir iespējams? Diemžēl ir. Tā var gadīties. Un ja tu esi tāds ticīgs cilvēks, kurš šodien esi šeit šajā zālītē, bet es atnācu no tā, ka jau kā tu to dari. Tev nav tāda liela gaidīšanas sajūta. Es dzirdēju šorīt pirms dievkalpojuma Dāvids vadīja lūkšanas. Un tad viņš lūdz Dievs pieskaries, Dievs izdara, ka Dievs dara lielas lietas. Un es tur stāvēju aiz tumsu, es domāju, Dievs, ko viņi sagaida no Dieva. Man tā kā bija tāda sajūta, ka es esmu atbildīgs par to. Bet tā ir ļoti pareiz tāda kristīga sirds. Tā ir tā sirds, kas nevilsies. Tie ir tie, kas gaida, sagaida, paļaujas. Tie ir tie, kas cer uz lielām lietām. Tādiem mums būtu jānāk svētdienas rītā uz dievkalpojumu. Dievs, ko tu gribi izdarīt? Dievs, ko tu gribi izdarīt? Dievs, ko tu gribi izdarīt? Dievs, re, kur es esmu? Sāk savam kalpam. Ja tu esi tas, par ko es runāju, ja tu esi tas, ko Dievs rādīja man šajā vīzijā, tāds ar tādu inertu soli, aizverciet uz mirkli savus acis, aizversim visi savus acis ciet. Paņem savu rociņu, uzliec šeit sev sirds un pasaka līdz ar manīm, lūkšaniņu un pēc tam pasaka savus vārdus, kad es beigšu. Pasaka tā Dievs. Tu esi mans Dievs. Tu esi viss radītājs. Debes un zemes radītājs. Bet tu esi arī mans Tēvs. Un es paļaujos uz Tevi. Sagaidu no Tevis. Un šodien es vēlreiz veltīju sevi Tev. Es lūdzu pēc uguns, un es atraisu visu savu ticību, ka Tu esi ar manīm, Tu iesāki ar manīm, un Tu nobeigsi ar manīm. Un kad es nobeigšu, tad tas būs uzvarā, tas būs spēkā, tas būs godībā, tas būs svētumā. Tas būs brīnišķīgi. Es atveru savu sirdi Tev un paļaujos uz Tevi. Jēzus vārdā. Amen. Un tagad Tev pusminūtīt, lai Tu pateiktu to, ko Tu pats gribi pateikt savam Dievam. Halleluja. Halleluja. Halleluja, slava Jēzum. Slava Jēzum. Zinat, kāds mācītājs bija aizgājis apmeklēt kādu savus draudzes vecāku kundzīti. Un, kad viņi bija parunājuši par šo un to, viņam gribējās uzsākt kaut kādas tādas, nu, tādas celsmīgas, tādas kristīgas sarunas. Un viņš iesāka tā: māsa, vai jūs akceptējat to doktrīnu par žēlastības pazaudēšanu? Jūs zinat, ka ir tāda doktrīna, ka žēlastība var arī pazaudēt. Uz ko ticīgā, sajūsminātā māsiņa atbildē tā: slavēts tas kungs, mācītāji, es to doktrīnu ne tikai akceptēju, es viņu arī regulāri praktizēju. Viņa gribēja teikt, ka viņa ne tikai dzird, bet arī dara lietas. Nu, tāds kalambūrs sanāca. Es ceru, ka kāds varbūt saprata, kāds nesaprata, bet kāds kalambūrs iznāca arī vienam mācītājam. Reiz, kad kāds ļoti cienījams draudzes kalpotājs bija aizgājis mūžībā, un tur bija kāda vairāk draudzes locekļi, kas nezināja to, tad pēc dievkalpo viņi pienāk pie mācītāja, un to cienījamo aizgājēju sauca, nu, nosauksim viņu, nu, laikam Kalniņu, mums ir visādi kādi, mums nav uzvārdu, nu, nosauksim viņu par Bērziņu. Jā, tad tu zini, ka ļoti daudz visādi Bērziņu, tas uz tevīm nekad neatiecas. Nu, kad tad brālis Bērziņš būs mūsu draudzē, jautā, tātad tas draudzes locekls mācītājiem. Un mācītājs saka: Bērziņu, brāli, mēs vairs neredzēsim. Tāds cienījams brālis, kā mēs viņu vairs nekad neredzēsim. Brāli Bērziņu mēs vairs nekad neredzēsim. Kā tu tā? Brālis Bērziņš ir debesīs. Un kā jūs saprotat... Kādreiz gribēdam pateikt, pareiz mums sanāk Atžgārni. Jūs zināt, ka Jēzus mums daudz lietas ir solījis un ir daudz apsolījumu, kā mēs lasam 2. Korintiešiem 1:20, ka visi Bībeles apsolījumi Kristu Jēzu ir jā un āmen. Bet viens no tādiem ļoti pieminētiem, ļoti dzirdētiem apsolījumiem, svarīgiem, nozīmīgiem apsolījumiem, ko Jēzus mums solīja, ir uzrakstīts Mateja evaņģēlijā 16. Nodaļā 18. Pantu 2. Daļa. 18. Pantu 2. Daļa, un tur rakstīt sekojošu vārdu, tātad 2. Daļiņā. Un uz šās klints es gribu celt savu draudzi, un Elles vārtiem to nebūs uzvarēt. Un kā jūs visi zinat, arī mēs kaut ko ceļam. Ko mēs ceļam? Mēs ceļam māju. Nam. Tā nebūs svētā vieta, kurā dzīvo vienā no istabām dzīvo Dievs, bet tā būs vienkārši vieta, kur mēs varam nodarboties, mācīties, sanākt kopā dažādas funkcionālas telpas, kas būs ļoti piemērotas tam, lai nodarbotos liels skaits jauniešu, pusaudžu, manos gados cilvēku un arī vecāku un jaunāku. Un Jēzus apsolīja, ka viņš cels savu draudzi. Jūs zināt, kādreiz mēs to attiecinām uz ēkām. Un, protams, bez ēkām mēs īsti nevaram. Varbūt Izraēlā ir kāds ilgāks laika posms, kad ir sauss, kad var bez ēkām. Un Jēzus, kā mēs zinām, ir sludinājis visādās brīvdabas, nu, tādās dabīgās vietās, kur varēja daudz cilvēku viņu klausīties. Bet mūsu klimatiskajos apstākļos tas būtu diezgan apgrūtinoši, jo mēs nekad nezinām, kāda laika apstākļa būs, teiksim, nākam nedēļ. Tātad ēka ir ļoti svarīga. Un tomēr mēs varam zināt, ka Jēzus nerunāja par lielām katedrāliem, zeltītiem krustiem, milzīgi augstiem torņiem un ļoti smalku arhitektūru. Jo viena tāda ēka Jēzus laikā bija, un kad mācekļi pienāca Jēzum un teica viņam: paskaties, kādi akmeņi, un paskaties, kādas celtnes, tad Jēzus neteica: vot, šito pašu es vēl papildināšu un uzcelšu, un būs vēl brīnišķīgāk. Viņš teica, pienāks diena, kad no tā, ko jūs šeit redzat, nekas nepaliks pāri. Un tomēr viņš teica, ka viņš cels savu draudzi, un tā draudze būs tik spēcīgi uzcelt, ka Elles vārto nevarēs uzvarēt. Un, protams, ka mēs saprotam, mēs ar jums jau saprotam, ka runa nav par māju un sienām. Runa ir par cilvēkiem. Jēzus runāja par to, ka viņš uzcels cilvēkus, un tad viņš runā par kaut kādu cilvēku kopību. Viņš saka, mēs visi kopā esam šī te Kristus miesa, Kristus draudz, kur Kristus uzceļ. Bet, protams, ka mēs nevaram runāt par to, ka mēs katrs par sevi esam nekas, bet tikai kopā mēs esam kaut kas. Mēs tiekam celt, vai Kristus apsolījums ietver arī to, ka viņš uzceļ mūs kā individus, kā personības. Tātad šis Jēzus apsolījums, es uzcelšu savu draudzi un Elles vārdu to neuzvarēs, viņš runāja arī konkrēti par ko? Par Vilni. Un vēl par ko? Un vēl par Vilni. Un vēl par ko? Un par Līgu. Un par Lilitu. Vai viņš runāja vēl par kādu? Vai viņš runāja par tevīm arī? Vai varētu būt tā, ka šie Jēzus vārdi, es uzcelšu viņu, tevi, uzcelšu viņu tādu, ka Elles vārdi ar viņu netiks galā? Un viņš domāja, kad vien dienu tu iesi no spēku uz spēku, no spēku uz ko? Uz ko? Uz vēl lielāku spēku, un pēc no lielāku spēku tu iesi uz vēl lielāku. Kad tu savā dzīvē piedzīvos kaut kādu dinamiku, kaut kādu attīstību, līdz tu sasniegs kaut kādu kondīciju, vai ne? Tā varētu būt. Nu, vai ir mums kāda līdzība, kur mēs jau redzam šādu procesu? Vai ir? Ir! Paskaties uz maniem mazbērniem. Gadu atpakaļ man vecākā mazmeita Sāra nemācēja paiet. Mācēja jau pirms gada. Viņa ir 2 gadi. Es kļūdījos atkal. Bet, nu, jūs saprotat, mazbērns, mēs viņu ceļam, vai ne? Mēs ceļam. Viņa izdara visādas kļūdas, mēs nebrūkam virsū un esam, nu, kā tev nav kauni izdarīt šitā, vai ne? Kad bērns, tās jau bija ļoti sen, es vairs neatceros, kad Sāra bija pirmo reizi mūsu mājā un no rīta viņa saka, man vajag podiņu. Mēs nedēļcām, kāpēc visiem par to ir jāzina. Nu, mēs jau, vai, malac, dizīt, vai, un ko tu tur ielikt, vai. Kāpēc mēs tā darām? Un mēs parādām savu dzīves augsto līmeni. Mēs cenšamies uzcelt to bērnu, uzcelt viņu personību, lai viņš saprot, viņš ir drošs tajā, viņš ir rīkojis. Un tā tas notiek gadiem ilgi, viņš iet bērndārzā, visi mēs sagaidām, ka viss izturēsies ar viņu ar iecietību, ar atbalstu, ar mīlestību, ar prieku, iedrošinās, atbalstīs, parādīs, pamācīs, parādīs, vēlreiz, līdz tas bērns droši pats taps, stiprāks, drosmīgāks, viņa personība paliks lielāka nozīmīga. Un līdz vien dienu, kas notiks? Kas notiek tad, kad mēs savu bērnu beigās uzceļam? Kad viņš ir sasniegis to, ko mēs gribējam? Ko mēs sagaidām no viņa? Ko jūs sagaidat? Es zinu. Ja, Valters saka, ka beidzot atver durs un saka, lūdzu, ej, un atnāks uz manu dzimšanas dienu ar dāvanām. Vai to mēs darām? Mēs sagaidām, ka mūsu bērns beidzot celsies augsts, un tad mēs iztaisīsim selfiju ar viņu, mēs viņu nofotografēsim, ieliksim, kur mēs ieliksim viņu tur. Nu, tur, kur visi lieki, ja? Parādīsim, mums arī ir, mēs neesam sliktāki. Vai jā? Mēs varēsim Nē, mēs uzceļam savus bērnus tāpēc, lai viņi, nu, es teikšu tā kā sacīja viens vecs galdnieks, lai no viņa sanāk lietas koks. Lai sanāk kārtīgs lietas koks. Iebikst tam, kurš sēž tev blakus, vai no tiem lietas koks ir sanācis, vai vēl tu esi procesā. Nu, mēs gribam, lai mūsu bērni, nu, lai no viņiem kaut kas labs sanāk, vai ne? Vai ne? Mēs gribam, lai viņi izaug lieli un visiem lielās. Es jau eju pats uz podiņu. Mēs gribam, lai viņi to nevienam nesaka. To, ko viņi toreiz teica un lepojās, lai tagad viņi to nevienam nesaka. Es būšu apakaļ pēc dažām minūtēm. Un mēs... Nu, mīļie draugi, ko es cenšos jums pateikt? Ja mēs izmantotu Jēzus vārdus vai Jēzus metodu, Jēzus tad runāja līdzībās. Viņš kaut kādu lietu, lai viņi pateikt, ka viņš runāja par kaut ko citu. Es teiktu tā, ja mēs ar Līgu būtu ābeles, un mūsu bērni būtu ābols sēkliņas, mēs gribētu, lai tās sēkliņas kļūst par ābelēm, un lai tās ābeles spētu nest ābols, vai ne? Nestu augļus. Nu, paskatieties, kā Jēzus saka, runājot tieši par šīm te pašām lietām Jāņa evaņģēlijā 15. Nodaļā 16. Pantā. Piedodiet, Jāņa 15. 16. Jēzus saka tādus vārdus. Ne jūs mani esat izredzējuši, bet es jūs esmu izredzējis un jūs nolicis, kas jūs ejat un nesat augļus. Es esmu jūs izredzējis, ka jūs ejat un nesat augļus. Un jūs augļi paliek, jo visu, ko jūs tēvam lūksit, viņš jums to dos manā vārdā. Jūs piegrītat man? Tie ir Jēzus vārdi. Tagad paskatieties. Bija kāds laiks atpakaļ, kad es domāju, ka šeit ir rakstīts visu, ko jūs tēvam lūksiet manā vārdā, viņš jums dos. Un es sāku domāt, ko varētu lūgt Jēzum? Un zināt, es zinu, jūs uzreiz tāds garīgs lietas, bet man kaut kā tās, es gribēju kaut ko pavispār mazu vienkārši palūgt. Nu, jūs saprotat. Nu, BMW. Jaunu, X5. Man nevajag X6, man vajag X5. Tur ir rakstīts, ka viss, ko jūs tēvam lūksiet, viņš jums to dos. Kurš ir lūdzis kādreiz BMW X5? Es esmu vienīgais. Ko tu lūdzi? X6 uzreiz? Velosipēdu? Ko tu lūdzi? Bet vai jūs neredzat, ka šeit ir ierakstīts tā doma, ko Jēzus šeit saka? Ka ko tu lūgs tēvam, lai tu varētu nest augļus, to viņš dos. Viņš tik ļoti rūpējas, lai tu nest augļus. Augļus. No visiem es un tu, mēs ar tevi esam izredzēti, lai mēs nestu augļus. Es jums pastāstīšu kādu stāstu par kādu puisi, kurš bija noslēdzis līgumu ar kādu komandu. Viņš piedalījās kaut kādā konkrētā sporta veidā. Viņš būs tātad tas, kurš reāli atradīsies tur tajā cīņas laukā. Tas ir motorsports. Un tad viņš saka tā. Man apkārt bija liels personāls. Bija mehāniķi, es varēju dabūt jebko tur tam savam rīkam, jebko. Man bija dakteri, kas man izmeklēja, es varēju tur braukt, cik gribu, kad gribu, ar ko gribu, varēju vilkt mugurā, ko gribu. It kā visi tie apkalpoja man. Jo no visiem viņiem es vienīgais biju izredzēts, lai es to rezultātu reāli atnestu. Lai tos augļus es atnestu. Un tad pagāja kaut kāds laiks, un viņam bija kaut kādi rezultāti. Bet tad viņam bija saruna ar vadītāju, un tas vadītājs teica tā. Zini ko? Nu, tie rezultāti, kas tev ir, viņi nav gana labi. Mums ir vajadzīgi, lai mēs pastāvētu, lai mēs paliktu tur, kur mēs esam, mums vajag labāks rezultāts. Sarunājam tā vēl vienu gadu. Mēs būsim ar tevi, mēs tev apkalposim, mēs dosim visu, ko vien tev vajadzēs. Bet mums vajag labāks rezultāts. Un tad tas cilvēks saka tā. Neviens viņam nebakstīja no rīta. Neviens viņam nebubināja visu laiku, neurba, neviens nekratīja viņu. Nebija kāda mehāniķis kaut ko tur laboja un teica, zini, ko tev jāvajag rezultātu. Nē, nekā tāda nebija. Visi tie darīja savu darbu, atbalstīja mani. Es biju tas, kuram vajadzēja to rezultātu sagādāt. Un viņš mani iekšā dega, tas es sapratu, ka es no sevis prasīju, es spiedu, es cīnījos, es darīju visu, kas ir manos spēkos, lai to rezultātu sagādātu. Un šeit patiesībā, draugi mīļie, ir tieši tas uzrakstīts. Ka no visiem, kas iesaistīts šajā spēlē, un draugs mīļais, mēs ar tevi nezinām visus, kas ir iesaistīts šajā spēlē, kas saucās mūsu dzīve. Bet Bībele saka, ka debesīs ir miriādi eņģeļi. Bībele saka, ka debesu logi ir atvērti. Bībele saka, ka Dievs pats mums palīdz. Bībele saka, ka viņš mūs sargā, piesedz, apsedz, ka viņš mūs ved, vada, ka viņš mūs sargā naktī un sargā visi sādos brīžos. Mēs neredzam visu atbalstu komandu, kas ir aiz mums, aiz katru. Bet mums vajadzētu atcerēties, ka mēs ar tevi esam tie, kas esam izredzēti. Mēs esam tie, kas stāvam visi priešgalā. Mēs esam tas redzamais posms, kam vajadzētu tos augļus, to rezultātu atnest. Un tam vajadzētu degt mūsu sirdī. Es domāju, tas puisis saka, man iekšā tas gruzdē visu laiku. Kad tas man neizdevās, tad iekšā man kaut kas. Un tad, kad man izdevās, es atgriezos. Un man bija tā sajūta, ka visus esmu pacēlis. Visus esmu atalgojis. Visi ir laimīgi līdz ar mani. Kaut kas tāds ir ar mums, kristiešiem, kad mēs esam šajā pasaulē. Jēzus saka, ka tu neesi šajā pasaulē vienkārši, lai tu tur būtu. Vienkārši, lai tu labi justos. Lai tu, kāpēc Dievs mūs ar tevi ceļ? Kāpēc viņš mūs atbalst? Kāpēc sargā? Viņš grib no mums augļus. Bet mācītāji, iepriekšējā svētdienā, mūsu mācītājs runāja par to, ka mums ar Dievu ir tāds ļoti mīļas attiecības. Mēs viņu saucam Abba, un viņš mums atbild, un mēs tev viens otram raidam mīlestības tos tur. Vai tad nav mums šīs mīļās attiecības ar mūsu debes tēvu? Vai ir vai nav? Ir. Bet padomājiet, mīļa draugi. Es negribu īpaši izcelt tēvus, bet ir tēvs un māte un viņu bērns. Kurš visā pasaulē vairāk par viņiem vēlas, lai no viņu bērniem sanāktu lietas koks? Vai ir kāds vēl? Varbūt saka, tēvs vairāk vēlas. Es jums teicu, ka nav neviena visā pasaulē. Darba devēja, radinieki, paziņas, kaimiņi, darba kolēģi, neviens tā nevēlas. Lai no mana dēla, lai no manas meitiņas sanāk kaut kas tiešām jēdzīgs un nozīmīgs. Un es ticu, ka Dievs raugoties uz tevi un mani, tieši tāpat mūs mīl ar maigu tēvu mīlestību. Bet viņš tā grib. Tā vēlas, tā ir viņa kaislība, tā ir viņa dedzība. Viņš grib, lai mēs ar tevi šajā pasaulē, lai no mums iznāk kaut kas jēdzīgs un nozīmīgs, lai mēs atnesam augļus. Marka evaņģēlijā 11. Nodaļā mēs lasām tādu ļoti interesantu situāciju. Un es gribētu ar jums kopīgi palasīt viņu. Es izlasīšu, jūs varat paklausīties un varat stādīties apmēram priekšā, kā izskatījās vīģes koks, kuru Jēzus ieraudzīja un kur viņš uzrunāja, no kur viņš gribēja atrast augļus. Tad Marka evaņģēlijas 11. Nodaļa, mēs lasām šeit no 12. Panta. Marka 11 no 12. Otrā dienā, kad tie no Betānijas izgāja, viņam gribējās ēst. Un ieraudzījis no tālienes vīģes koku, kam bija lapas, viņš piegāja pie tā, vai tanī ko neatrast. Un pie tā piegājis viņš neatrada nekā kā vien lapas, jo nebija vīģu laiks. Un Jēzus sāka par to runāt un sacīja, lai neviens ne mūžam vairs neēd augļus no tevis. Un viņa mācekļi klausījās. Un šeit es mazliet viņu izlaidīšu un sākšu no 20. Panta turpinājumu. Un rītā agrumā garām iedam tie redzēja to vīģes koku nokaltušu no pašām saknēm. Un Pēters atminējas, Jēzus sacīja, mācītāji, redzi tas vīģes koks, ko tu esi nolādējis, ir nokaltis. 21. Pants mēs beidzām šeit. Tas vīģes koks, ko tu esi nolādējis, ir nokaltis. Nu vispirms tiem, kas ir milzīgi koku advokāti, un kam liekas, ka šajā reizē Jēzus tiešām salēda kaut ko grīstē. Tas koks nebija vainīgs. Ziniet, ko es ticu, ka Jēzus rīkojās pareizi? Pat, ja tu rakstīsi, ka nebija īsti vīļu laiks. Esmu lasījis vairākus komentārus, un pamatā es esmu sadzirdējis tādu to atziņu, ka ar vīģes kokiem ir tā, ka nav konkrēta laika, kad viņi ir. Ka viņi faktiski, tad, kad ir lapas, ir arī vīģes. Un, protams, ir laiks, kad viņas ir vairāk. Bet, ja ir lapas, būtu jābūt arī vīģiem. Un Jēzus meklēja šīs vīģes pie koka, kurš varbūt pat nav pašā labākajā formā, nav labākajā laikā. Jēzus atnācis, neatrādis vīģes, rīkojas ļoti strikt. Viņš saka viņam, lai nekad neviens vairs no tevis neēd tavs augļus. Un izrādījās, tas ir kas? Tas ir lāsts. Es domāju, ka katrs ir kaut kad dzirdējis tādu izteicienu, ka cilvēki vīlušies par dusmību, par kaut ko saka, neviens vairs no manis neko nedabūs. Un domā, ka nu, viņi nobiedēja visu pasauli, kur patiesībā pašiem vajadzēja izbīties, ja neviens no tevis vairs neko nedabūs. Tas nozīmē, ka tu esi zem lāsta. Tas nozīmē, tikai nolādēts cilvēks ir tāds, no kura neviens neko nedabū. Svētīts cilvēks ir tāds, no kura visi kaut ko dabū. Cilvēks, no kura visi kaut ko dabū, ir svētīts cilvēks. Un cilvēks, kurš no visiem kaut ko ņem, ir nolādēts cilvēks. Kāds man ir teicis, ka par miljonu kļūst nevis visiem miljonāru kļūst, nevis visiem dalot, bet no visiem paņemot. Ja tas tā ir pasaulīgā izpratnē, tad šie cilvēki ir dziļi nelaimīgi. Un Jēzus stāstīja kādu gadījumu par bagātu vīru un nabagu Lācaru, man jāsaka, ka ja tā ir patiesība, tad ellē būs ļoti daudz bijušo ļoti bagāto cilvēku, kuri nemaz par to nepriecāsies un neteiks, labi, ka uz zemes padzīvojam, nu mēs visu mūžību esam ellē. Nedomāju, ka mēs dzirdēsim kādreiz, mēs ar tevi jau nekad nedzirdēsim tādus tekstus, bet ka tāda teksta kādreiz arī atskanēs. Neticu. Kad Dievs uzrunāja savu draugu, Abrahamu, 1. Mozes grāmatā, 12. Nodaļā, 2. Pantā viņš viņam sacīja tādus vārdus. Es tevi darīšu par lielu tautu. Es tevi svētīšu. Darīšu lielu tavu vārdu. Un tajā pašā pantā viņš teica, tu būsi par svētību. Es tevi svētīšu. Es tevi svētīšu, bet tu būsi par svētību. Es tevi svētīšu, un tas ir pievienos turpat klāt, tev jābūt par svētību. Es tevi svētīšu, bet tev jāsvētī citi cilvēki. Nav iespējams savādāk. Efeziešu vēstulītē 4. Nodaļā 11. 12. Pants ir runa par dievkalpojumu. Ir runa par draudzi, par vietu, kur tu un es mēs šobrīd atrodamies. Un tur rakstīt vārdi tādi. Viņš arī devis citus par apustuļiem, citus par praviešiem, citus par evaņģelistiem un ganiem un mācītājiem, lai svētos sagatavot kam? Kalpošanas darbam. Faktiski, mīļais draugs, atnākot uz dievkalpojumu, tev vajadzētu nevis sajusties labi, nevis teikt, man patīk, kā tas mācītājs runāja. O, šodien bija brīnišķīgs dziesmas. Man tā patīk šīs dziesmas. Šodien bija īsts dievkalpojums, slavēts tas kungs, es atnākšu nākošreiz arī, ja būs tikpat īsts. Bet iznākot no dievkalpojuma, tev vajadzētu urdīt tādai dziņai, tev vajadzētu urdīt domai. Es esmu tas, kurš esmu izredzēts. Es esmu tas, kuram ir dots apustuls, praviets, gan skolotājs, evaņģelists un mācītājs, lai mani sagatavot, lai es kalpot, lai es atnestu augus. Sanāk, ka es esmu viens no tiem, kas ir atbalsta komandā, lai tu būtu tas, kurš atnest šos te augļus. Ir rakstvietiņa, kur vēl grib jums atgādināt, un tā ir Lūkas evaņģēlijas 13. Nodaļa, Lūkas evaņģēlijas 13. Nodaļa, Jēzus mums stāsta šo līdzību, un viņa ir ļoti, ļoti stipra. Lūdzu, pakustin mazliet viņu to, kas sēž tev blakus, jo rakstīts neveseliem viņu rokas uzliks, un tie kļūst veseli. Un mēģinam paklausīties, kas tad rakstīts Lūkas evaņģēlijā 13. Nodaļā, 6. Pants. Un viņš tiem stāstīja šādu līdzību. Kādam cilvēkam bija vīģis koks, un tas bija stādīts viņa vīna dārzā. Un viņš nāca un meklēja uz viņa augļus, bet neatrada. Tad viņš sacīja dārzniekam, redzi jau 3 gadus es nāku un meklēju augļus uz šī vīģis koka, bet neatrod. Nocēr to, ko tas vēl izsūd zemi. Bet tas viņam atbildē un sacīja, kungs, atstāja to vēl šo gadu. Kamēr es to aprakšu un apmēslošu. Varbūt tas turpmāk nesīs augļus, bet ja nē, tad tu to vari nocirst. Šausmīgi vārdi. Es ļoti ceru, ka tas neatiecās uz mums. Varbūt, ka tas ir paņemts no kaut kādas no dārzniecības grāmatas. Jā. Varbūt, ka tas kaut kā neizskan evaņģēlī garā kaut kā. 3 gadus meklēju, un ja nav, nu tad cert nos. Nu, tā nedrīkstētu būt. Kāds pāris svētdienas atpakaļ sludināja Dāvids. Vai kāds atcerās, kāds bija uz to dievkalpojumu? Jā. Un kas aizmirsa vai bija, vai jūs neatcerties, bijāt vai nebijāt? Labi. Paldies par godīgumu. Es noskatījos šo dievkalpojumu atkārtojumā internetā. Un es skatos, un Dāvids sarkanu seju piesarcis viņš, jums jādalās ar savu ticību, jums jāiet, jums jākalpo, jums jāspīt, jums jādara, jums jābūt, jums... Viņš teica mums, jā. Un es skatījos uz viņu, un es, wow! Jūs zināt, kas runā? Dāvids uzstājās kā jūsu advokāts, kurš grib pasargāt. Tev no problēmām. Tev tas jādara. Viens brālis, protams, varētu pienākt un teikt, jā, bet tu zini, ka tur ļoti svarīgi ir tā, ka darīt to mīlestībā. Un tāpēc es labāk neko nedaru, kamēr es gaidu, ka nobriedīs tā. Jā. Es šobrīd briedinu. Uz vienu darbiņu briedinu to mīlestību. Kur vajadzēja otrādāk, nevajadzēja pārtraukt darīt, vajadzēja vienkārši pielikt savu attieksmi klāt. Un viss. Un tas būtu gājis un derēs un nostrādājis. Tagad paklausties vēlreiz, kas tajā līdzībā īsti ir pateikts. Lūkas 13, no 6 līdz 9. Tas dārznieks atnāk un 3 gadus īpašnieks meklē augļus. 3 gadus viņš ir dārznieks par viņu rūpējies, laistījis, kopis, mēslojis, atbalstījis, visu kaut ko. Un tad viņš saka nocērt to. Un tad tas dārznieks saka, vēl vienu gadu, dod vēl vienu gadu. Un viņš saka, nu labi, vēl vienu gadu. Ļauj man izteikt tādu apgalvojumu. Tu var paskatīties uz savu dzīvi, vai tas tā ir, vai tas tā nav. Vidusmēr ticīgi cilvēku dzīvē ir tāds posms, tikko viņš pieņem Jēzu par savu kungu, kad viņš deg, viņš ir tāds pilns naivas bērnišķīgas ticības, viņš iet un kalpo un visu dara. 3 gadus viņam viss ir ļoti viegli. 3 gadi. Tā kā liekas, ka Dievs klausa uz viņu lūkšanas, viņš vienkārši saņem dziedināšanas, un viss viņam ir, un tad vēl 4. gads, kas šķiet, ka vēl vieglāk viss ir. Un tad pēc 4. gada, ja viņš ir no tiem, kurš ir tā kā no vērotājiem, no tiem, kas ir liela eksperta novērtēt citu darbu, kas ir ļoti mīl kristīgu darbu vērot kā citi, jūs esat vērojuši kā cits evaņģelizē. Vai jūs esat pienācis kādreiz gājuši pa parku un skatieties, ka tur kā cita grupiņa stāv un dzied dziesmas par evaņģeli stāstu par Jēzu, un jūs tā no malas domājat, jā, jā, varēja kaut kā, nu tā, līksmāk, kaut kā apgarotāk, varēja kaut kā tā, nu, lai rjūt, kaut kā viņi tā pliekani. Esat to kādreiz darījuši? Nē, es esmu to. Es esmu kādreiz tā skatījies no malas, jā, jā. Un tad, ja paiet šie 4 gadi, un cilvēks nav pielicis savu roku pie Dieva darba, cilvēkam reāli nav tāda iekšā tā apziņa, ka viņš ir tas, kuram ir jāatnes aug. Cilvēks vienkārši runā skaisti, visu bauda, dara un pateicas, bet vienkārši ņem sev. Tad pienāk šis posms, kad tā kā sākās, mēslojumi vairs nav, laista katru otro nedēļu tikai. Dārznieks neiegriežās tajā manā, tajā vispār. Es saucu un saucu un saku, re, kur es esmu vīnu koks. Kāpēc pie maniem nenāk? Visiem citiem ir. Man tā kā nav. Pasaka, un šobrīd es uzrunāju tos, kas ir kroniski, tā kā, nu, malā. Vai tā nav, ka 4 gadi, un tad sākās tāda nīkuļošana, tāda kristīga nīkuļošana? Un tas nav tāpēc, ka Dievs ir neusticams, tāpēc, ka viņa apsolījumi nedarbojas, ne tāpēc, ka viņš tevi ir atmets un izdzēsis un izslēdzis. Nē, vēl nē, vēl nē. Bet viņš grib, lai tu esi tas, kurš pieliek savu roku pie Dieva darba. Viņš grib, lai tas, kas tu esi, lai tu to padalies ar visiem citiem. Viņš grib, lai tu esi vēstuli nevis par nezin ko, bet par viņu, kā Pāvils saka, mēs esam Kristus vēstuli rakstīt cilvēkiem. Ar viņu pašu asinīm. Jāņa evaņģelijā 15. Nodaļā Jēzus izsaka tādus vārdus, kas ļoti saskan ar šiem vārdiem. Ik vienu zaru pie manis, kas nenes augļus. Ik vienu zaru kas pie manis, kas nenes augļus, viņš noņem. Vai nav briesmīgi? Viņš tikko runāja par to, ka viņš ir īstais vīna koks, mēsties zari un tā tālāk. Cik brīnišķīgi mēs esam. Un tad viņš saka, ja mēs nenesam augļus, ja mēs par to vispār neiespringstam, ja mums tas viss neinteresē, jo mēs jūtamies, ka nav īsti vēl vīģu laiks. Mēs jūtamies, nav īsti sezona, es vēl tā nejūtos. Jūs zināt, kādu mācību es sapratu savā dzīvē? Ir tāds posms, ka tu vēl nezini visas īstās atbildes. Ka tu tā kā, nu kaut ko tu zini, jā, bet tu nezini tik daudz, un tu baidies kādam kaut ko teikt, ja nu tev paprast to, ko tu nezini. Tu nezinās, izgāzīsies, un viss tavu liecību būs vējā. Un tad tu mācies, līdz tu zini visas atbildes. Un tad, kad tu zini visas atbildes, neviens ar tevim vairs negrib runāt. Nevienam nav interesanti vairs. Tu visu zini. Viņiem patīk runāt ar cilvēku, kurš nezin. Tur vismaz kaut kā diskusija sanāk. Ar cilvēku, kurš visu zina, vispār riebjās runāt. Paskatīties Bībelē. Stefans viss zināja, viņu nomētāja. Akmeņiem Pāvils viss zināja, viņu uzreiz ielikt cietumā. Mīļie draugi, tā ir milzīga velna viltība, ka tu vēl neesi gatavs, tu vēl nespēji, nevar. Ne tagad, paga, lai iet tie stiprie. Tie stiprie vairs nemāk runāt cilvēku valodā. Jā, god vārds es jums saku. Man ir atbildes, es parunāju ar savu kaimiņu, man ir atbildes uz visiem viņa jautājumiem, pirms viņš vēl pateicis. Un es skatos, viņš tā, ziniet, jā. Es saku, tev kāds jautājums, nav man nekas, nekādu jautājumu. Es negribu izlikties, izsajusties dumš. Sarunā ar tevi. Un tik patīkam, ka tu redzi, ka kāds adekvāts viena līmeņa. Cilvēks, mēs spriežam par garīgām lietām. Tavu liecību neviens nevar apstrīdēt. Tavu piedzīvojumu, tas ir tas, pret ko nevienam nav argumenta. Un tieši tas ir tas, ko Dievs grib, lai tu dalies. Lai tu dalies. Lai tu dalies ar savu dzīvi, ar citiem cilvēkiem. Paskaties, Jāņa 15:2, vēl aizvien mēs esam turpat. Ikvienu zaru pie manis, kas nenes augļus, viņš noņem. Un ikvienu, kas nes augļus, iztīra, lai tas jau vairāk augļu nest. Tā vienoglojuma tā iztīrīšana mums asociējās ar kaut kādu sāpīgu griešanu. Būtībā, lai tev nav jātērē savu spēku nevajadzīgi, lai tu var tos fokusēt efektīvi. Tas ir tas, ko Dievs palīdz cilvēkam, kurš kalpo. Jaunam vai vairs netik jaunam. No paša sākuma. Tas ir tas, ko mēs gribam. Mēs gribam, lai no bērnības mūsu bērni, 2 gadu vecumā, mēs gribam, lai viņi nāk palīdzēt. Viņi vēl īsti neko nevar un nemāk, bet mēs zinām, ka svarīgi, ka viņi to sāk. Un es gribu pateikt, ja pagājušajā svētdienā tu pieņēmi Jēzus par savu kungu, un šajā svētdienā tu ievies pieteicies kalpošanai, tu esi uz pareizu ceļu. Kas, Jēzus saka, kas atnes augus, kas pieliek savu roku pie Dieva darba, kas dalās ar savu dzīvi, tas saņems atpakaļ. Tam paliks vieglāk, Dievs viņu vadīs, Dievs viņam neļaus tērēt savu enerģiju lieku un nevajadzīgi. Dievs tas kungs ir ar tevim, būs ar tevim, palīdzēs tev, jo viņš ir kā dārznieks, viņš iet pie tiem kokiem, kas nes augļus, un iet garām tiem, kas visu tā kā paši patērē. Un sludinātājs, brālis, mās, mājasgrupas vadītājs, kurš tev saka, tev jāiet, tev jānāk, tu vari, tu spēji, nāc, pieliec savu roku, pievienojies mums, šeit vai tur. Viņš tev palīdz. Viņš tiešām tev palīdz. Viņš tiešām ir tavs draugs. Viņš rūpējas par to, lai tavu labklājību, lai tā ilgtu ilgi. Tev vajag tādus draugus, nevis, kas tev saka, pasēd, nomierinies. Ne tev jāskrien, bet tieši tev skrien tu. Pamācībās 3, 27, 28, Salmam pamācībās 23, 27, 28 ir tāds ļoti zīmīgs pants uzrakstīts. Līga man viņa atsūtīja, kad es vēl dienēju armijā, tas bija otrais pusgads, Es atrados ļoti grūtā vietā, ļoti tādā nepievilcīgā, smagā vietā. Bet viņi atsūtīja man šo pantu, paklausies, kā viņš skan. Neliedzies labu darīt ik vienam, kam tas nepieciešams, jo tavai rokai Dievs piešķīris visu, lai tā to darītu. Nesaka savam tuvākam, ej un nāc, rīt es tev došu, jo tev taču ir ko dot tūlīt. Es atrados celtniecības tādā rotā, ļoti... kā es jau minēju, smagā vietā, un man atļauj būt par felšeri. Nu, teica visiem, ka rekur mūsu vidū ir viens mediķis. Tā bija mana izglītība. Man iedeva kaut kādu tādu portfeli ar pašiem primitīvākiem medikamentiem. Tur bija saites, tur bija kaut kāds smēris, tur bija kaut kāds pāris tabletes, tādas pavisam elementāras lietas. Bet vislielākā kaita jau ir, nobērstas kājas un pušumu, kas nedzīst, vismaz tajā vietā, kur mēs bijām. Un tagad es biju kopā ar visiem darbā, smagi strādāju celtniecībā. Un tad, kad atnāca no turienes, kad visi atpūtās un centās sakārtot to savu personīgo dzīvi, tad tas bija tas laiks, kad man bija iespēja to savu portfeli palīdzēt cilvēkiem, puišiem, kas nāca pie manis, kuram bija uzbērst kāju, kuram strutoja pušumu un nevarēja sadzīt un tos apstrādāt, iztīrīt, sasmērēt un tā tālāk. Tas bija mans brīvais laiks un es no sākuma uztvēru to ļoti, ļoti negribīgi. Priekš kā man tas jādara, ejiet bekot, jo es arī gribu atpūsties, pasēdēt, pasnaust, palasīt, uzrakstīt kādu vēstuli. Un tad līgi man atsūtīja šo pantu, neliedzies labi darīt tik vienam, kam tas nepieciešams. Man bija tikai primitīvs portfels manā brīvā laikā. Es biju nogurs kā suns. Vēl vairāk kā suns. Bet tas vārds man tā uzrunāja. Un zinat ko? Kad es staigāju tur pa to nožēlojamo telti, mēģināju vienā stūrī, kaut kur otrā stūrī, kādam bija kādā intīmākā vietā kaut kāds pumpa vai furunkuls, kas bija ļoti izplatīt tajā vietā. Centās kaut kur nolīst, kaut kur malā, kaut kur nātrēs un tur apstrādāt, tur nožēlojamos apstākļos. Tas bija pāris mēneši, kad es šādā veidā kalpoju cilvēkiem, nu, vienkārši šī vārda ietekmē, tev ir ko dot. Pagāja pāris mēneši, man uzaicināja un aizved uz pulka lielo medcentru, kur es kā balts cilvēks nodienē visu pārējo vairāk kā gadu, reālā nelielā slimnīciņā. Un es saprotu, ja es toreiz nebūtu sācis kalpot ar to mazumiņu, ar to pieticīgo, necilo, smieklīgo, neievērojamo mazumiņu, Dievs nebūtu varējis man paaugstināt un pacelt augstāk. Un tieši tāpat tas darbojas šodien, mīļais draugs. Nevis tur, kur tu gribi, nevis tur, kur tu vēlies, nevis tur, kur tu redzi, ka tu kā zvaigzni parādīsies spīdēs un visu novērtēs tavu talantu, bet tur, kur vajag, tava roka ir nepieciešama. Un tā nav draudzes vajadzība. Tā ir tava lielā vajadzība šo augli, šos rezultātus atnest. Tikai tā mēs varam saprast, kas notika agrīnai apustuļu draudzē, ka tur rakstīts, ka viņu starpā, apustuļu darbu 4. Nodaļā rakstīts, viņu starpā nebija neviena, kam kā trūktu, jo tie, kam bija tīrumi vai nami, tos pārdeva un atnes maksu par pārdotu. Tas fenomens bija vienu reizi tikai tāds. Tas fenomens, Kad cilvēki izmantoja katru izdevību. Neviens nedomāja, varbūt, ka es varu palikt malā, varbūt, ka es varu savu māju nepārdot. Bet visi, kas zināja, ka ir tāda iespēja šobrīd pielikt savu roku, to darīja. Tas likās pilnīgi epidēmija. Tas likās pārspīlēt. Tas likās, nekāpēc jūs to darat. Un, lai Dievs palīdz, ka mēs atgrieztos vismaz uz pusi, pie šīs attieksmes, šīs domāšanas veida, ka man kalpot, tā ir mana svētība. Es pieliku savu roku, es varēju atnest augļus, es to darīju ar prieku mīlestībā. Wow! Tas atgriezīsies manā dzīvē atpakaļ, simtkārt visvisādos veidos. Jo neko jau lielu viņš negaida no mums, tikai to, kas mums jau ir. Viņš ir atnācis pēc augļiem tavā dzīvē. Šajā rītā Dievs atsūtīja mani pajautāt tev, kad tad tu pieliksi savu roku pie Dieva darba. Ziniet, tā kā tas fermers, kurš no rīta pienāk pie govs, uzliek maigi roku viņai uz galvas un saka, kas tad mums šodien būs pieniņš vai bifšteks? Un gotiņa allaž katru rītu saka, šoreiz būs pieniņš. Un tas ir mīlestībā. Tā vajag. Dievs grib, lai no tevis sanāktu īsts viņa pārstāvs šajā pasaulē. Viņš tev nav apdalījis. Tev ir atbalsts komandais muguras. Tev nav jātrīc par sevi. Mēs par tevi trīcam. Tu trīc par rezultātu. Sarunāts. Piecelsimies kājās. Mūsu debes Tēvs, mēs tiešām dzīvojam labos laikos. Mēs neesam līdzīgi tam vīdzkokam, kas tur auga tajā nepateicīgajā, akmeņainajā, karstajā, nepanesamajā klimatā. Mēs dzīvojam labā laikā. Mēs dzīvojam laikā, kad debes ir mierīgas, kad mums apkārt ir draugi. Mēs dzīvojam laikā, kad mums ir miers pavadīt Tavā priekšā laiku mīlēt Tevi, godināt Tevi, slavēt Tevi, Tevi sakot. Un mēs pateicamies, ka mēs varam, mēs katrs varam parādīt mīlestību. Mēs varam dalīties ar savu dzīvi visādos veidos un nejusties izmantot, bet justies kā cilvēki, kas ir pielikuši savu roku pie Tava darba. Mēs Tev pateicamies par šo rītu. Kungs Dievs! Palīdz mums, ka mēs būtu tāda agrīnā draudze. Ka mēs būtu cilvēki, kas nevis mēģina izvairīties, bet kas mēģina sakārtot savu dzīvi, saspiest viņu tā, lai pēc iespējas vairāk būtu iespējas nolikt uz Dievu darbu, altāru savu dzīvi. Mēs Tev pateicamies. Kad mirklīti, paskaties uz savu debes Tēvu. Paldies Tev, paldies Tev. Paldies Tev, Kungs. Paldies Tev, Kungs. Paldies Tev, Kungs. Paldies Tev. Paldies Tev. Paldies Tev. Aleluja. Debes Tevs, mēs pateicamies par mūsu zemi. Ka visās tajās vietās, kur mēs esam, kur mēs atrodamies ikdienā, darba dienās, ka visur tur mēs varam dalīties ar savu dzīvi, dalīties ar tavu mīlestību, ar savu ticību, dalīties ar savu drosmu, dalīties ar savām lietām, kuras tu esi mums devis, debes Tēvs. Mēs pateicamies Tev, ka mūsu zeme piedzīvos atmodu, Kungs, ka mūsu tauta neiet uz elli, mēs pateicamies Tev, debes Tēvs, ka mēs ne tikai saucamies par spīdekļiem, bet esam tādi. Mēs pateicamies, ka esam izredzēti. Pasaka līdzi ar maniem, tagad es pateicos Tev, ka es esmu tas, kurš esmu izredzēts, lai atnest augus. Es esmu tas, kuru atbalsta debes, kam dot svētais gars, kam dot visu apsolījumu. Es varu lūgt savu debes Tēvu, un viņš man palīdz atnest augus. Un lai man augļi paliek, pastāv, tie ir noturīgi, spēcīgi, darbīgi Dievam par godu, cilvēkiem par svētību. Es Tev pateicos, debes Tēvs.